Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Kao i uvek u ovom terminu, bavimo se aktualnim svetskim, regionalnim i domaćim temama. Ovog 30. decembra naglasak stavljamo na region. Turski premijer Ahmet Davutoglu juče je završio dvodnevnu posetu Srbiji. Boravak predsednika vlade Turske izazvao je veliku pažnju u okruženju, a naročito u Bosni i Hercegovini. Sa Davutoglom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem juče je trebalo da se sastane i Denis Zvizdić, predsednik Saveta ministara BiH. Bilo je planirano da se sva trojica kasnije upute ka Novom Pazaru, što je umeđu vremenu otkazano zbog vremenskih uslova. Zvizdić je ipak uspeo da direktno ode za Novi Pazar, gde se sastao sa srpskim ministrom Rasim Momljajićem. O odjecima posete turskog premijera Srbije u regionu, ali i reagovanjima na neka druga dešavanja, razgovaramo sa kolegom iz BH Radija iz Sarajeva, Željkom Bajićem. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Neki je možda i iznenadila najave jučerašnje posete predsednika Saveta ministara Bosne i Hercegovine, a evo danas u Beograd stiže, odnosno trebalo bi već da je stigao i ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak. Da li bismo mogli da pokušamo da odgovorimo otkud ova intenzivna diplomatska aktivnost?
Pa, Denis Zvizdić, predsjedavajući Saveta ministara, vijeća ministara, kako se to ovde kaže, juče je bio u Novom Pazaru i bar po onome što sam uspio pročitati sinoć jutros, naglasak je na ekonomskoj saradnji i on to uporno naglašava. Međutim, ova posjeta Igora Crnadka, koliko sam vidio, to je zakazano za 10 sati, jel tako?
Susreti? Da, tako je. Susret u 10, a izjave bi trebalo da budu nekad pola sata kasnije.
Međutim, ta posjeta, bar ono što je sam Crnadak najavljivao, kaže mora se reafirmisati Dayton i da se vidi kako se okrenuti budućnosti poslije svih ovih dešavanja proteklih godina. I Igor Crnadak uporno i govori da treba razgovarati o budućnosti, ne vraćati se više na ono staro. A za sljedeći mjesec, i to je, mislim, osnova cijele priče, zakazan ekonomski forum kome će Turska biti domaćin u Istanbulu, tako da mislim da su sve ove aktivnosti koje su juče se dešavale sa turskim premijerom i inače ta neka dobra saradnja, da je sve u znaku toga. Turska se ovdje, ne ovdje samo u Bosni i Hercegovini da se razumijemo, nego i u Srbiji i u regionu se profilira kao partner ekonomski, prije svega jedan motor. I ono što vidim po portalima i po vijestima, naglašava se da je Turska otvorila i Srbiji i Bosni i Hercegovini mogućnost da recimo koristi njena ekonomska predstavništva širom svijeta, a i obrnuto, da Turska izražava želju da investira i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, ovdje ukupno u regionu, što eto nije nevažno u vremenima kad se zapadni investitori ustežu da ulože svoj novac ovdje. Ovdje konkretno u Bosni i Hercegovini govori se to i o arapskom kapitalu, to su opet neke druge priče i ne bih sada širimo tu temu, ali kažem, Turska je tu neki ekonomski generator, čini mi se, bar onako na neki duži rok. Znamo da se i Kina tu pojavljivala, međutim, građanima mislim da je Turska prepoznatljivija, s obzirom da hiljade ljudi ljetuju u Turskoj, naročito će vjerovatno sad turistički bum biti poslije zahlađenja odnosa Rusije i Turske, tako da, eto, Turska nije više neki daleki susjed, Turska je tu.
Dakle, možemo da kažemo da je ova poseta Beogradu primećena na neki način i u Bosni i Hercegovini, konkretno u Sarajevu, da, eto, možda Turska bude i neki posrednik kako bi se smirivala situacija, tenzija u regionu.
Turska se ne jednom u predizbornim kampanjama, naročito vodeće bošnjačke partije SDA, uzimala kao neki politički, recimo, faktor. Međutim, ekonomija je ipak ono gdje bi Turska mogla odigrati glavnu ulogu, jer ako se, recimo, Turska pojavi kao neki politički faktor, onda to odmah nailazi na neka sumnjičenja, neke strahove da Turska pokušava eto da vrati svoj otomanski uticaj, tako nešto, tako da uvijek je tu potreban neki oprez koliko je zapravo Turska poželjna kao neki medijator u svim ovim našim glupostima koje radimo, a radimo ih čini mi se podosta.
Da, pa dobro, vjerovatno je i to dovelo i do svih ovih poseta, kao što smo rekli, jeste naglasak bio na ekonomiji, razgovarat će se i o političkim pitanjima, ali eto, jedna poseta koja je uspela da spoji i naše, ovaj, naše državnike i naš državni vrh. Evo, sad sa ovih malo ajde, širih tema, da se možda ipak vratimo na neke lokalne. I pored toga što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim Dan Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, kako je najavio, neće odustati od obeležavanja. Sve bi to trebalo da se dogodi 9. januara sljedeće godine. Kako se tumači ovaj potez unutar same Bosne i Hercegovine? Naravno, stavljamo naglasak na federaciju, odnosno na Sarajevo.
Upravo to i moramo stavljati naglasak, jer ovdje kad govorimo, govorimo o dvije, a možda nekad i o tri javnosti, evo konkretno ovdje ćemo govoriti o prije svega bošnjačkom političkom korpusu. Ova proslava se doživljava, eto, kao što se i svake godine doživljava kao prst u oko ovaj bošnjačkom narodu, jer bošnjačka politička elita povezuje samo osnivanje Republike Srpske sa ratnim zločinima, sa genocidom, i znači to su neke konstante. Milorad Dodik, znači, radit će i ove godine ono što se u Republici Srpskoj radi svake godine. Odluka Ustavnog suda je u Republici Srpskoj prihvaćena prilično kao kontraverzna odluka, prije svega zato što u Ustavnom sudu ne sjede domaće sudije, nego sjede recimo sudije iz Moldavije, iz Makedonije, dakle to je još uvijek jedan međunarodni sud, a onda od toga pa do razmišljanja da je uticaj međunarodne zajednice na taj sud popriličan, ne treba, jel, ne treba dugo, ne treba veliko razmišljanje, tako da Ustavni sud ovdje još uvijek nema tu ulogu koju recimo ima u nekoj drugoj zemlji. E sad, kad govorimo o odlukama Ustavnog suda, moram reći, to zvuči onako vrlo pompezno, odluka Ustavnog suda, pa je sad neko nepoštuje. Ali sad ako ja vama kažem da ima desetine odluka Ustavnog suda koje nisu provedene i koje ne pada nikom, meni se čini na pamet da to provodi, onda je ovo samo jedna možda transparentna odluka i odluka koja je jednom političkom korpusu, ovdje konkretno bošnjačkom, vrlo bitna, ali dakle jedna od odluka koja se neće provesti, jer Ustavni sud, kako je to ovdje neko rekao, neko od analitičara, ne čini sam ništa da njegove odluke budu provedene, tako da ostajemo tu gdje jesmo. Mislim, ovo će biti ove godine samo jedna u nizu proslava Republike Srpske koju će to Milorad Dodik kao predsjednik možda iskoristiti prije svega za svoju neku ličnu promociju, utoliko prije što sa opozicijom ima, eto, sad otvorena brojna pitanja. Doduše, oko odluke Ustavnog suda vlada popriličan konsenzus, moram reći.
Da, očigledno, kao što si rekao, i odjeknula samo zbog neke trenutne političke konotacije. Pre dva dana dogodili su se i nemiri ispred parlamenta u Banja Luci. Radnici su protestovali zbog rasprave o novom zakonu o radu, bilo i povređenih. Zakon i pored svega toga usvojen. Kakve bi ovo posljedice moglo da ima po cijelu Bosnu i Hercegovinu? Da li mogu da se očekuju možda neki novi sindikalni protesti ili njihovo zaoštravanje kako u Republici Srpskoj, tako i na prostoru federacije?
Ma prije svega u Bosni i Hercegovini, ako je nešto i ostalo od radničke klase, kako se to nekad govorilo, tu nema nekog jedinstva. Znači, gleda se ovdje sad u federaciji na ono što se dešava u Republici Srpskoj. Međutim, malo je vjerovatno da bi recimo mogao doći u obzir neki zajednički protest, jer evo recimo i ovdje u federaciji, odakle se ja sad javljam, je usvojen zakon o radu. Savez sindikata je također napravio jedan protest i meni se čini kao da su to neke vrste, ajde nek mi ne bude zamjere, dogovoreni protesti. Zna se da će Savez sindikata morati napraviti izvjesni protest, ali također ono što političari izjavljuju, zna se i da ovi zakoni o radu moraju proći, dakle u federaciji je takav zakon već usvojen, u Republici Srpskoj otprilike kažu ljudi, nisam čitao, ne mogu potvrditi, ali kažu ljudi da je to otprilike copy paste, da je to nešto što je Međunarodni monetarni fond izdiktirao, što se, ako se želi saradnja s Međunarodnim monetarnim fondom, a želi se, jer imamo posla sa državom koja nema taj potencijal da bi rekla Međunarodnom monetarnom fondu ne, dakle ta dva zakona će proći, evo malo buke će biti, ali mislim da su manje više, da će stvar vremenom leći. E sad, o nezadovoljstvu možemo govoriti, o potrebi da se izvrši bilo kakav protest, bilo kakav pritisak na vlast. Međutim, imam utisak, narod je toliko osluđen da teško da se može očekivati da se desi u nekoj skoroj budućnosti takvo nešto.
I evo, Željko, za kraj, evo možda da, ako, naravno ako možemo da završimo u nekom možda malo optimističnijem tonu, evo dolazi nova godina, kakva je atmosfera u Sarajevu, da li se ljudi pripremaju za proslavu, da li će moći da, evo, ovih nekoliko dana zaborave na te svakodnevne probleme o kojima smo govorili evo već desetak minuta?
Ma teško, jer evo prije svega danima smo pokriveni maglom kao ostalom i vi, i onda nekako to vrlo jezovit osjećaj kad te pritisne već negdje popodne ona magla, ali hajde, ima najava da će se narod ipak samo inicijativno nešto okupljati, hajde da se ne vraćamo, što kažeš, da završimo veseli. Bilo je prethodnih dana nekih najava da bi moglo biti nekih terorističkih napada, tako da i to, eto, nažalost sve je dalo neko obilježje svemu tome. Međutim, ljudi će, kao što su to uvijek radili, bar samo inicijativno organizovati neke dočeke. Evo, nešto se ja dao u kupovine, pa puni su supermarketi, puni su tržni centri, mislim, ljudi nešto kupuju, ne znaš ni odakle kupuju, odakle imaju, ali eto, računaju, bit će nekad valjda bolje.
E pa da, i evo, svi čekamo da se podigne magla na celom ovom prostoru koje nas evo okupira.
Možda je magla kao simbol, Nikola.
Eto, recimo da može da bude i tako. Željko, hvala na ovom razgovoru. Hvala. Evo, dakle, o trenutnoj situaciji u regionu sa naglaskom na Bosnu i Hercegovinu razgovarali smo sa kolegom iz BH Radija, Željkom Bajićem, 9:51.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Delu emisije Pregled domaće štampe. U studiju je Čedomir Savković iz našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Čedo, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Šta bi mogao da izdvojiš iz današnjih novina? Šta ti je nekako privuklo najveću pažnju?
Pa ja obično kad listam štampu krećemo od politike. Sad smo pričali o dešavanjima u regionu. Pa evo, jednog teksta sa naslovne strane. Autor teksta je kolega Miroslav Lazanski. Šta će Zagreb u rakete? Tako glasi naslov. Ako Sjedinjene Države prodaju Hrvatskoj rakete od 300 mm sa dometom od oko 300 km, onda je naše pitanje na koga bi Hrvatska uperila takve rakete. I on ovdje u tekstu objašnjava da Srbija ima avijaciju i da sad to sve teoretski kad se razmatra nije neki razlog naročit za brigu.
Za brigu ili za strah. Dobro, da podsjetimo samo čemu se radi, dakle, premijer je reagovao na ovu vest o tome da će Hrvatska kupiti, dakle, ako oni, onda ćemo i mi, ali evo, ako kaže, ako je kolega Lazanski u pravu, dakle, mi nemamo nekog pretjeranog razloga za brigu.
Da, vrlo brzo avijacijom može da se neutrališe ta pretnja, tako ono kaže.
Dobro, naravno, nadam se da to,
to
da samo nikada neće doći, dakle,
pričamo
isključivo u teoriji. Nešto drugo iz politike?
Nešto drugo, to je neki ovako gradski problem u Beogradu. Ko je najveći problem, po znacima navoda, vozačima u gradskom prevozu? Evo, slabovidu Vesnu Nestorović i njenog psa vodiča Astora za manje od 24 sata vozači GSP u Beogradu dva puta izbacili iz tramvaja i autobusa. Inače, psi vodiči imaju pravo da uđu u vozila javnog gradskog prevoza. Eto, s tim ne bi trebalo da bude problema, ali eto.
Da li je bilo nekih zvaničnih reakcija na ovu vest? Mislim da je čak i...
Pa bilo je, da. Bilo je i udruženja slepih su reagovala, prosto ono, pravila su da psi smeju da uđu, psi vodiči u vozila i...
Da, naravno, to je životinja koja se ne tretira kao kućni ljubimac, već kao pomoć.
Čini mi se da su i preduzeti neke mere protiv tih vozača. Prosto treba da se razvije svest o tome.
Da ljudi shvate da to nije nešto što je pogrešno.
Da. Dobro.
Sledeće novine, šta imamo sad?
Večernje novosti. I opet sam izdvojio nešto iz regiona, ovo se odnosi na Hrvatsku. Predsjednik Hrvatskog sabora podsjetio na mračnu prošlost. Šta sledi Hrvatskoj? Nova vlast za stare podele, promjene imena sabora, misa za Pavelića, slede li ideološki obračuni u komšiluku, nastupni govor novoizabranog predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera, u kojem se založio za novo ime parlamenta, Hrvatski državni sabor, korišćeno u vreme NDH, i to je izazvalo buru u hrvatskoj javnosti.
Znači pričamo o reagovanjima unutar same Hrvatske.
Unutar same Hrvatske, evo, tu su i neke reakcije Srba, oni još vagaju, predstavnici Srba u Hrvatskoj.
Koga će, odnosno kako će nastaviti svoju dalju politiku?
U Saboru znamo da su oni, da oni imaju prosto svoje predstavnike.
Da, Sabor je konstituisan, ali čeka nas tek formiranje vlade, tako da biće sigurno, baš što se politike tiče u Hrvatskoj, još previranja.
E sada, dnevni list Blic, prelazimo na njega. Ono što se dešava kod nas, šovinistički pamfleti protiv Nenada Čanka, to je na petoj strani Blica. Leci sa fotografijom na kojoj je predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine predstavljen sa ustaškom kapom na glavi, osvanuli su juče ujutru poštanskim sandučićima u Beloj crkvi. Kao zaista, ovako, prosto nije primjeno uopšte.
Verovatno se radi o nekom vidu političke borbe koji sigurno nikako ne može da bude primjeren.
Ali eto, da podsjetimo i na to.
Da se to dešavalo. Znači, da imamo možda još minut vremena, ako ćeš izvojiti još neki naslov.
Pa evo, izvojio bih iz Danasa intervju sa koleginicom Sanjom Milić, autorkom i voditeljkom radio emisiju U prvih pet, povodom jubilarnog 700. izdanja. Ona govori za Danas i kaže da štednja neće nauditi kulturi. Eto, da podsjetimo i da ta emisija na drugom programu Beograda postoji od 2002. godine i u nedelju 3. januara od 11 do 13 slušalci će moći da čuju njeno jubilarno 700. izdanje. Gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković.
Da, 700. emisija je sigurno neki jubilej koji bi trebalo obeležiti. Čedo, hvala ti. Čedo Misavković bio sa nama. Možete i naravno moći ćete da ga čujete i dalje u našem jutarnjem programu od 6 do 9. A mi ovim i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Tačno u 10 možete da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a zatim počinje magazin Talasanje i emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.